Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Հանրապետականները և դաշնակցությունը կոալիցիոն նոր համաձայնագիր ստորագրեցին, մեր անդրադարձը։ Երևանը երգիչների աչքերով, տեսակետների խաչմերուկում մեր հյուրերն են Լիլիթ Պիպոյանը և Արթուր Իսպիրյանը։ Գյումրիում տուրիզմի զարգացման ծրագիրը բարձրացրել է տների գները, բայց ավելացել են նաև բնակիչների մտահոգությունները։ Կլսեք հետաքրքիր այլ նյութեր, մամուլի տեսություն, մշակույթ, սակայն մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը և արտաքին գործերի նախարարը մայիսի 12-ին անջատ հանդիպումներ են ունեցել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկի հետ։ Ղարաբաղի նախարարները Կասպշիկի ուշադրությունն են հրավիրել վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման հաճախակի դարձած դեպքերին։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը մեկ այլ հաղորդագրությամբ հայտնում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 90 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2300 կրակոց։ Այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայրում կայացել է Սերժ Սարգսյանի և արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի հանդիպումը, ով արդեն պաշտոնից հեռանալու ճանապարհին է։ Նա պատգամավոր է ընտրվել և աշխատելու է ազգային ժողովում։ Հեռացող նախարարը երկրի ղեկավարին ներկայացրել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր մարմնի կազմավորման և լիազորությունների հետ կապված որոշ մանրամասներ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով նոր մարմինը ձևավորվելու է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի հենքի վրա, ունենալու է ինքնավար մարմնի կարգավիճակ։ Նոր մարմինը օժտված է լինելու անկախության երաշխիքներով, դրա անդամները նշանակվելու են ազգային ժողովի կողմից, իրենց լիազորությունները իրականացնելիս չեն ենթարկվելու որևէ պաշտոնատար անձի կամ մարմնի, ինչպես նաև օգտվելու են անձեռնմխելիությունից։ Արդարադատության նախարարի ներկայացրած այս հիմնական կետերի մասին հաղորդում է նախագահականի լրատվական ծառայությունը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը ցավակցություն է հայտնել Ուկրաինայում զոհված վրացի զինծառայողի ընտանիքին։ Գրուզիա օնլայն կայքի փոխանցմամբ Դավիթ Սիխարիուլաձեն զոհվել է Դոնեցկի մարզի Նովոլուգանսկ գյուղի մոտ մարտական առաջադրանք կատարելու ժամանակ։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ նա 2014-ին դուրս է եկել Վրաստանի զինված ուժերի շարքերից և կամավոր մեկնել էր Ուկրաինա։ Մայիսի 12-ին Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերությունը հաղորդել էր, որ ռուսամետ անջատականների հրետակոծության արդյունքում Դոնեցկի մարզում զոհվել է Վրաստանի զինված ուժերի պաշտոնաթող սպա Դավիթ Սիխարիուլաձը։ Այսօր Թուրքիայում խոշոր ավտովթարի հետևանքով զոհերի թիվը աճել է հասնելով 23-ի, նրանց մեծ մասը կանայք և երեխաններ են, վիրավորվածների թվում 8-ի վիճակը ծանր է։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Մուղլա նահանգում, Իզմիրից Մարմարիս ներքին տուրիզմի երթուղով զբոսաշրջիկներ տեղափոխող ավտոբուսը ոլորապտույտ ճանապարհին կորցրել է կառավարումը։ Ավտոբուսում արտասահմանցիներ չեն եղել, հայտնում են տեղի պաշտոնյաները։ Չինաստանում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին։ Կոսովոյում այսօր ծեծի է ենթարկվել ճանաչված լրագրող Զերի թերթի խմբագիր Աբրաննա Խնահրան։ Նա կին է, լրագրողը տեղափոխվել է հիվանդանոց, միջադեպը տեղի է ունեցել Պրիշտինայում նրա տան մոտ։ Այս շաբաթվա սկզբին Աբրաննա Խնահրան միացել էր Կոսովոյի դեմոկրատական կուսակցությանը և ենթադրաբար մտադիր էր որպես դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու մասնակցել հունիսի 11-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Մայիսի 12-ին հաքերային զանգվածային հարձակումների են ենթարկվել միանգամից մի շարք երկրներ, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Հնդկաստանը, Թուրքիան, Մեծ Բրիտանիայում թիրախավորվել է առողջապահական համակարգը, ռուսաստանցի պաշտոնյաների փոխանցմամբ հաքերային հարձակման թիրախում են ներքին գործերի նախարարությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, երկրագիծը, ռուսական խոշոր բանկերից մեկը, Սբերբանկը։ Ռումինիայում հաքերային հարձակման խաթարումների հետևանքով այսօր աշխատանքը դադարեցրել էր Dacia ավտոմոբիլային գործարանը։ Դեռևս պարզ չէ, թե որտեղից ովքեր են կատարել հաքերային այդ զանգվածային հարձակումները։ Եվ վերջում հիշեցնեմ, որ այսօր երեկոյան Կիևում սկսվելու է Եվրատեսիլ 2017 երկի մրցույթի եզրափակիչ փուլը։ Եզրափակիչ փուլին մասնակցում են 26 երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում Հայաստանը ներկայացնող Արտվիկը Fly With Me երգով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ կառավարման նոր համակարգի անցած Հայաստանում շարունակվող քաղաքական գործընթացների մասին։ ՀՀԿ-ն և ՀՅԴ-ն նորից համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին։ Նոր հուշագրով այս երկու կուսակցությունները կհամագործակցեն մինչև 2022 թվականը, այսինքն մինչև խորհրդարանական հաջորդ ընտրությունները։ ՀՀԿ-ի հետ կոալիցիա կազմելու դաշնակցության մղումները նորություն չեն։ 2003-ին նրանք կոալիցիա կազմեցին ՀՀԿ-ի օրինաց երկրի հետ, 2007-ին կոալիցիա կազմեցին ՀՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի և Բարգավաճ Հայաստանը, 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերից հետո, երբ Երևանի կենտրոնում 10 մարտ զոհվեց, այդ կոալիցիան պաշտպանեց Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը։ Այնուհետև Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու արձանագրությունների պատճառով դաշնակցությունը դուրս եկավ կոալիցիայից, բայց անցյալ տարի ՀՀԿ-ն և ՀՅԴ-ն նորից քաղաքական համագործակցության պայմանագիր ստորագրեցին, դաշնակցությունը ստացավ նախարարական 3 պորտֆել և ավելի ցածր մակարդակի պաշտոններ։ ՀՅԴ-ը ՀՀԿ-ի կոալիցիոն նոր հուշագրից հետո գալիք շաբաթվա ընթացքում հավանաբար արդեն պարզ կլինի, թե ով ինչ պաշտոններ կստանա։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՀՀԿ-ի և ՀՅԴ-ի քաղաքական կոալիցիա կազմելու մասին հուշագրի ստորագրումից հետո դեռ պարզ չէ, թե կուսակցությունների միջև գործադիրի պաշտոններն ինչպես են բաշխվելու և արդյոք դաշնակցությունը կպահպանի իր ունեցած նախարարական պորտֆելները։ Երեկոյան հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը լրագրողներին հայտնեց, որ այս մասին որոշում կկայացվի առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։
Ասեմ, որ կուսակցության գործադիր Մարմնին նաև անդրադարձ է կատարել ապագա ազգային ժողովի պաշտոններին և մենք որոշել ենք այդ հարցը վերջնականապես քննարկել և ձեր դատին ներկայացնել մայիսի 17-ին երեկոյան, երբ մենք այդ հարցը քննարկել սկզբում գործադիր Մարմնի, իսկ այնուհետև խորհրդի նիստերում։
Դաշնակցության կողմից կոալիցիոն հուշագիրը ստորագրած Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանի խոսքով շատ են խոսակցություններն այն մասին, թե գործադիրում դաշնակցության ներկայությունը պետք է ավելի մեծ լինի, քանի որ այս խորհրդարանական ընտրություններին նախորդի համեմատ կուսակցությունն ավելի շատ ձայներ է ստացել, մանդատների թիվն էլ ավելացրել։ Վարդանյանը սակայն նկատում է հստակ հաշվարկներ կան։
Բնական է, դաշնակցության առավել ներկայությունը կառավարությունում ես կարծում եմ կնպաստի այն աշխատանքների որակական փոփոխությունների, որոնք մենք ցանկանում ենք տեսնել մեր երկրում, բայց կա ռեալ պրագմատիկ հաշվարկ, կա իրականություն, որը, գիտեք, այս ամբողջ ընթացքում տարբեր լրատվամիջոցներ, ոմանք ուղղորդված, ոմանք հետևելով ազդեցության տակ ընկնելով ընթացքում փորձում են այս հարցը դարձնել քննարկման առարկա, բայց կրկնում ենք, երորդում ենք, տասնապատկում ենք, մեզ համար այստեղ խնդիրը թիվը չի նախարարների կամ մարզպետների, մեզ համար այստեղ առաջնահերթը ձևակերպված խնդիրներն են, նպատակներն են և ուղղություններն են։
Աղվան Վարդանյանը համաձայն չէ ընդդիմախոսների քննադատությանը, թե դաշնակցությունն իշխանությունը չպետք է կիսեր մի ուժի հետ, որի ուսերին է արտագաղթի ու աղքատության մեծացումը։ Աչքու ականջունեցողը և կտեսնի և կլսի, որ որոշ քայլեր արվում են, ասում է Վարդանյանը։
Մեղադրել որևէ մեկ քաղաքական ուժի բոլոր մեղքերի մեջ, դա կլինի դաշնակցությունը, դա կլինի հանրապետականը, թե մյուս քաղաքական ուժերում կուզեք ասեք, ես կտրուկ համաձայն չէ։ Հանրապետական կուսակցությունը մեկ անց չի կամ մի շատ սերտ մի ամբողջություն չի, այնտեղ էլ կան մարդիկ, որոնք իսկապես սրտացավ են, ազգային մտածողություն ունեն, շատ-շատ են այդպիսի մարդիկ, մենք ունենք նաև գաղափարական որոշակի ընդհանրություններ այս նույն հարցերում, ես ընդհակառակը կողմնակից եմ, որ բոլոր և տեսլական ունեցող, երազանք ունեցող, երկրում արմատական փոխուն անելու ցանկություն կամ վճարականություն ունեցող ուժերը տեսնեն աշխատելու կամք, ցանկություն, ձգտում, լավատեսության որոշակի հիմքեր ստեղծեն, ոչ թե միայն քննադատեն, սևացնեն և որևէ արդյունք չունենանք։
Աղվան Վարդանյանն ի դեպ ստորագրման ժամանակ իբրև նախորդ համաձայնագրի և այս հուշագրի միջև էական տարբերություն նշել էր վարչապետի փոփոխությունը։ Տարբեր վարչապետներ էին ներկա, սա ես կարծում եմ շատ էական է, ասել էր նա։
Այդ իմ արտահայտությունը ևս տարբեր մեկնաբանությունների պատճառ դարձավ, ես աչքովս ընկավ այսօր տարբեր լրատվող միջոցներում, որ Վարդանյանը ոչ միայն ստորագրեց, այլև սպառնաց, ով ինչ ուզում կարող է ասել։ Ես այո, այդ էական տարբերությունը արձանագրել եմ, այդ մասին խոսեցի արդեն, նկատի ունենալով երկու նախկին և այս վարչապետների տարբերությունը, նկատյունով պարոն Կարեն Կարապետյանի էներգիան, վճռականությունը, աշխատելու ձգտումը, որակական փոփոխություն անելու կարողությունը, սա է էական տարբերությունը։
Կոալիցիոն հուշագրի համաձայն երկու կուսակցությունները կգործակցեն մինչև 2022 թվականը։ Ազատության հարցին արդյոք քաղաքական ուժերը քննարկել են 2018-ի սցենարը, երբ Սերժ Սարգսյանը Բաղրամյան 26-ից դուրս կգա, Վարդանյանն ասաց, թե վաղ է այս մասին խոսել։ Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչի խոսքով իրենք մինչ այդ մի քանի կարևոր խնդիրների շուրջ դեռ պետք է աշխատեն։
Առաջինը ազգային մեր անվտանգությունը, որը ոչ միայն Հայաստանի, այլև ձևակերպված է հուշագրում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ընդհանուր անվտանգությունը, բառը հիշեք։ Երկրորդը, մեր տնտեսությունը իսկապես կարգի բերելու, դա ամենաշնորներն են, դա կոռուպցիան է, դա ներդրումներն են, փոփոխություն, այսինքն այնպիսի փոփոխություններ տնտեսության մեջ և արդյունավետ կառավարում, որ հասարակությունը զգա դրա արդյունքները դանդաղ, բայց գոնե ծիլերը զգա, և երրորդ, որ մենք մեր երկրում կարողանանք իսկապես փոխենք հարաբերությունների մակարդակը, որակը, աստիճանը, նոր որակի իշխանություն ձևավորենք։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլը ամփոփում է հայկական ընտրական մեծ փուլը, անցած ամիս խորհրդարանական ընտրություններից միջև վաղը կայանալի Երևանի ավականու ընտրությունները։ Ինչ է սպասվում, ինչ ակնկալիքներ կամ հիասթափություններ կան, ինչ են կարծում Հայաստանի մամուլի թերթերի մեկնաբանները։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Սիրանուշ Գևորքյանը։
168 ժամն անդրադառնալով վաղը կայանալիք Երևանի ավական ընտրություններին գրում է. Որքանով ընտրությունները կանցնեն կանխատեսելիության սահմաններում ու որքանով դրանց արդյունքները կարտացոլեն քաղաքական առկայողությունները, պարզ կլինի արդեն մայիսի 15-ին, բայց մինչ ընտրությունների արդյունքների հայտնի դառնալը կարելի է արդեն իսկ արձանագրել, որ այս ընտրություններով ըստ էության փակվում է Հայաստանի քաղաքական կյանքի մի մեծ պարբերաշրջան, որը սկսվեց խորհրդարանական ընտրություններով և ավարտվել ու է վաղվա ընտրական ակտով։ Առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանում որևէ համապետական կամ իր նշանակությամբ ու ընդգրկմամբ համապետականին համարժեք ընտրություն չի լինելու, սակայն դա ամենևին չի նշանակում, թե քաղաքական կյանքը մտնելու է ճահճացման շրջանի մեջ, ինչպես սովորաբար լինում է ընտրություններից հետո։ Առաջիկա 1 տարին վճռորոշ է լինելու Հայաստանի քաղաքական կյանքի համար։ 2018 թվականին ավարտվելու է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետ, և Հայաստանի առաջին դեմքը դառնալու է արդեն իսկ վարչապետը, իսկ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու է ազգային ժողովի կողմից ընտրվելիք սահմանադրական նախագահը։ Առաջիկա 1 տարին գուցե ավելի վճռորոշ է լինելու իշխանության տարբեր բևեռների մրցակցության ու պայքարի առումով, քան անցած խորհրդարանական ընտրություններն ու վաղը կայանալիք ավագանու ընտրությունները, սակայն իրավիճակի առանձնահատկությունն այն է, որ այդ վճռորոշ գործընթացում հասարակությունը ընտրողն այլևս որևէ մասնակցություն չի ունենալու և ամեն ինչ ընթանալու է արդեն իսկ ձևավորված քաղաքական համակարգի ներսում, առավելապես կուլիսներում ու ստվերում։ Թեման շարունակելով ժամանակը գրում է. Ընտրությունները Հայաստանում դարձել են հուսահատության աղբյուր ու այս վիճակն ավելի խորանալու է, որովհետև սա ընդամենն առաջին ընտրական ցիկլն էր Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո։ Սակայն արդեն մեր քաղաքական համակարգն ու հասարակությունը հասցրել են յուրացնել Եվրասիական բոլոր չափանիշներն իրենց վիրտուալ պերճանքով ու իրական դժվարությամբ։ Նույնիսկ ձևականորեն ընտրությունները դադարել են իշխանության ձևավորման աղբյուր լինելուց, հետ ընտրական կյանքը զրկելով որևէ զարգացումից, նույնիսկ պարզունակ ինտրիգից։ Ասվածը վերաբերում է թե լոկալ ընտրություններին, օրինակ Վանաձորին, որտեղ հասարակության քվեն որևէ նշանակություն չունեցավ, թե համապետական մակարդակին, երբ հասարակության ապրիլի 2-ին մի թեթև մաղարիչով տուն ուղարկեցին էլիտար կրուգով 2018-ից ձևավորվելիք իշխանության հարցը լուծելու համար։ Եթե գերակա է լինելու Եվրասիական դրվածքը, ապա ինչ տարբերություն, թե համակարգն անվանապես ով է ղեկավարելու մեկ տարուց, կամ ինչ տարբերություն քրեա օլիգարխիայի եւ Կարեն Կարապետյանի առաջարկած նոմենկլատուրային օլիգարխիայի միջև, եթե երկուսի արմատն էլ ճահճում է Եվրասիական միջավայրում։ Ժողովուրդն անդրադառնում է Ղարաբաղյան կարգավորման խնդրին։ Ընդամենը 3 օրից կլրանա 1 տարին, երբ ձեռք բերվեցին այդքան տարփողված Վիեննայի համաձայնությունները, երբ անցած տարվա մայիսի 16-ին ապրիլյան արյունալի գործողություններից ավելի քան 1 ամիս հետո գերտերություններին ի վերջո հաջողվեց կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, դա դիտվեց որպես խաղաղության հաստատման ուղված կարևորագույն եւ հաջողված ջանք ի դեմս Վիեննայի համաձայնություն անունը ստացած փաստաթղթի։ Պուտինի նախագահությամբ եւ ԵԱԿ-միջնորդների ընդհանմենը դիտորդությամբ, այլ ոչ թե մասնակցությամբ Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվեց մեկ այլ հանդիպում ու Վիեննայի համաձայնությունները վերահաստատվեցին ու այնուհանդերձ ստացան Վիեննայի ու Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնություններ անունը, դրանից ոչինչ չփոխվեց։ Եվ այսօր 1 տարի անց կարող ենք արձանագրել, որ եթե անգամ այդ համաձայնությունները կոչվեն ոչ թե երկու քաղաքների, այլ աշխարի բոլոր գերտերությունների մայրաքաղաքների անուններով, դրանից որևէ բան չի փոխվի, այնքան ժամանակ քան դեռ Բաքուն վստահ է նավթա ռեսուրսների եւ մեծ եղբոր աջակցության վրա, իսկ Հայաստանն էլ կախյալ է եւ տնտեսապես քայքայված նմանատիպ բոլոր համաձայնությունները մնալու են թղթի վրա, պատերազմի վտանգն էլ օդում կախված։
Երևանին նվիրված տասնյակ երգեր կան, գրեթե բոլոր հայտնի հայ երգիչները Երևանի մասին երգեր ունեն, բայց եկել է մի պահ, երբ այդ Երևանը, սիրված, գովաբանված վարդագույն քաղաքը կարող է մնալ միայն երգերում։ Արդեն 20 տարի է հին քաղաքը քանդվում է հանուն բիզնեսի շահի։ Վաղը Երևանի ավականու ընտրություններն են, Երևանի քաղաքապետի անուղակի ընտրությունները։ Այսօր լռության օր է, քարոշչությունը արգելվում է, եւ այսօր Երևանին նայենք մեր ստուդիա հրավիրված երգիչ երգահանների աչքերով, տեսակետների խաչմերուկում Լիլիթ Պիպոյանի եւ Արթուր Իսպիրյանի հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։
Երևանի ավականու ընտրապայքարը մոտեցավ եզրագծին։ Բացառությամբ վերջին օրվա այն հնարավորինս հանդարտ եւ անգամ պասիվ էր անցնում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիրան Մկուչյաններ սա նշել, թե ամբողջ ընթացքը ցույց է տալիս, որ բավական կոռեկտ ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխանող քարոզարշավ է ընթանում ընտրություններին մասնակից բոլոր 3 քաղաքական ուժերի կողմից, մեջբերման ավարտը։ Սա ձևն է, բայց ինչպիսին էր քարոզարշավը բովանդակության տեսակետից, թոք արձարտվեցին քաղաքի համար կենսական, երևանցիների համար իրոք կարևոր խնդիրները։ Այս մասին Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու ենք մեր այսօրվա հյուրերի՝ երգիչ երգահան Լիլիթ Պիպոյանի եւ երգիչ Արթուր Իսպիրյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունելեք մեր հավերը։ Ամիսներ առաջ դուք երկուստ էիք այն գործիչների մշակույթի, որոնք ստորագրել էին քաղաքացիական պահանջագիրը, մի քանի մեջբերում անեմ այդ պահանջագրից։ Նշում էիք, որ Երևանում օրեցօր պակասում են պատմության կնիքը կրող շինությունները, իսկ եղածներից շատերի մշակութային միջավայրը խաթարված է բազմազան նորակառույցների անկանոն ու ճնշող ներկայությամբ։ Անհրաժեշտ է վերջ տալ քանման քաղաքականությանը եւ հին Երևանի դիմագիծը վերականգնելու գործնական քայլերի պետական նախագիծ կազմել, որը կերաշխավորի շինությունների եւ քաղաքային միջավայրի պահպանումը իրենց պատմական տեղանքում առանց խաթարումների, եւ նաեւ քաղաքային միջավայրը պետք է ձևավորվի եւ պահպանվի մասնակց ցային դեմոկրատիայի սկզբունքներով, հանրության իրավունքն ու պարտականությունն է տնորինել եւ իրեն պատկանող հանրային տարածքը, մի քանի համառոտ մեջբերումներ, բայց արդյոք այն, ինչի մասին դուք խոսում էիք ամիսներ առաջ, խոսվեց այս քարոզարշավի ընթացքում, կարևորվում էր ընտրաշավի մասնակիցների կողմից։ Առանց անուններ տալու ուղղակի խոսենք երևույթի մասին, լավ։
Միշտ ասած այդքան ակտիվ չեմ եղել այդ քարոզարշավներին եւ չեմ հետեւել,
չեմ հետեւել
խոստումներին եւ այդ հարցերին, որոնց անդրադարձել եմ։
դուք
կոնկրետ այս հարցի մասին
շատ լավ
ես որոշ չափով հետևել եմ եւ անդրադարձ լսել եմ այդ մասին որ քաղաքական քաղաքականությանը պետք է վերջ տալ, որ պետք է վերանայվի վերաբերմունքը մշակութային դեմքի Երևան քաղաքի եւ կարծում եմ որ այդ ուղղությամբ ինչ որ բան կարվի համենայնպես նա շուրթերից ես այդ դատողությունները լսել եմ կարծում եմ որ նա կհետևի այդ խնդրին
Իսկ մյուս կարևոր խնդիրը, որ երևի չգիտեմ, իհարկե բնակիչները առավել կարևորում էին տրանսպորտ աղբահանությունը եւ համանման խնդիրները, բայց ասենք մենք շատ լավ գիտենք, որ կանաչ տարածքների հարցը Երևանում էլի շատ օրախնդիր է։ Ասենք այդ հարցերը, որքանով են կարևորվել այս ընթացքում, որքանով որ հետևել եք։
Կանաչ տարածքները, այո, ինձ մեզ համար, Երևանցու համար ամենակարևոր հարցերից մեկն է։ Էկոլոգիայի հարցը, կանաչ տարածքների հարցը, փորձը ցույց է տալիս, որ այն ինչ պատկանում է պետությանը, այն այգիները, որ պատկանում են պետության խնամքին, հա, դրանք շատ վատ են կատարվում, շատ վատ են կատարվում։ Օրինակ տարածքներ, այգիներ, որոնք պատկանում են օրինակ Սիրահարների այգին, Պողոսյան այգին, Թումոյի այգին, որը հրաշալի պահպանում այդ տարածքը, ինչքան գեղեցիկ, ինչքան
Նկատի ունեք մասնավոր կառավարման
հաստատված կա,
նրանք արդեն ավելի տիրոջ կան։
Անգլիական այգին, որոնք ֆինանսավորում են դեսպանատները, այդ այգիները ծաղկում են օրեցօր, այնտեղ կա օրենք, այնտեղ կա ճիշտ աշխատանք, աշխատանքի կազմակերպում։ Ես ինքս ապրում եմ Մոնումենտում եւ որ տեսնում եմ Մոնումենտի հաղթանակի այգու այդ անմխիթար վիճակը, որը օրեցօր դառնում է գնալով ավելի անմխիթար եւ ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում այգին մոտավորապես 50, եթե չեմ սխալվում, 50-60 հեկտարից դառել է 30 հեկտար, դա պայմանական այդպես են ասում։ Գիտեք, այնտեղ հյուրանոց կառուցվեց, հետո կրկնապատկվեց այդ հյուրանոցը, հետո այնտեղ լիճ անմխիթար վիճակում է գտնվում,
առանձնատների
սրճարաններ են, առանձնատների շինարարություններ է գնում, ոչ ոք չի հետևում։ Այդ այգին մեկ, մյուս այգիների մասին կարող են փոքր կանաչ տարածքներ կամ բակային տարածքներ կամ, որոնք վերացում են ավտոտնակների, վաճառվում են, շենքերի դիմաց գտնվող կանաչ տարածքները դառնում են կրպակներ։ Այդ հարցերը կարևոր հարցերը,
որոնց մասին պիտի խոսվեր։
Ես իհարկե կարծում եմ, որ նա ով պիտի ընտրվի քաղաքապետ, պարտադիր կարգով պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի այս հարցին, որովհետև իսկապես մենք արդեն խեղդվում ենք Երևանում։ Ուղղակի խեղդում ենք փոշուց, որովհետև ամենուր կան կամ կիսականտ տներ, կամ անվերջանալի ուրեմն կատարվող շինարարություն, որը երբեք չի ծածկվում ոչ մի բանով, ազատ այդ փոշին ուրեմն շնչում ենք, նաև բակերում կան տարածություններ հողային, որոնք ոչ ասֆալտով են ծածկված, ոչ կանաչով են ծածկված, ոչ ոք դրա վրա ուշադրություն ոչ մի չի դարձնում։ Ընդհանրապես ես կուզեի իմիջիալոց, չգիտեմ ինչքանով ես ձեր թեման եմ շարունակում, ես ընդհանրապես կուզեի ուշադրություն դարձնել բակերին, գիտեք ինչ իմաստով, եւ ես ինքս որպես կենտրոնի բնակիչ ուղղակի տանջված եմ այդ առումով։ Կենտրոնը ինչքան էլ ասում է, որ ամբողջ ուշադրություն դարձնում են կենտրոնի, ծայրամասերին ուշադրություն չեն դարձնում, ես ինքս բազմիցս խոսել եմ այս մասին, որ ծայրամասերը պետք է ուշադրության կենտրոնում նույնպես գտնվեն, բայց այսօր ես կուզեի պաշտպան կանգնել կենտրոնին ինչ իմաստով, ծաղիկները լավ բան են, ես ինքս շատ սիրում եմ, բայց ասենք մենակ ծաղիկներով չի, որ մեր մոտ ճակատային ճարտարապետությունն է, մի հատ այդ ճակատից այն կողմ նայեք բակերը, տեսեք ինչ վիճակում են, ահավոր, ասենք երեխաները խաղալու տեղ չունեն, եւ դա մեծ բանի կարիք չի զգում մեծ ներդրումներ, ուղղակի պետք է այդ հարցը դրվի ուշադրության կենտրոնում, որպեսզի այդ հողերը ծածկվեն,
պետք է պահանջել կարուսապատովից, որ ասենք կարուսապատման 25%-ը հատկացնի կանաչապատմանը, ոչ միայն իրեն բակում գտնվող կանաչապատման, այլ նաև շենքից դուրս, որովհետև այսքան կարուսապատող կա, ոչ ոք շենքից դուրս ծառ չեն տեսել, որ տնկի։
Հա։
կանաչապատում
հա դրա համար իշտ երևի օրենքներ պետք է մշակվեն պետք է
օրենքներ պետք է հանձնաժողովը լինի
պետք է փոքր կենտրոնի մասով այդ օրենքը արդեն հնացածը որտեղ արդեն ինչ հնարավոր է փոքր կենտրոնում անել արդեն արվել է
ոչինչ ոնց հա ոչինչ արված չի ընդհանրապես հենց փոքր կենտրոնի բագերն են ամենավատ վիճակում ընդհանրապես նորակառույցները էլի քիչ թե շատ ինչ որ բան կարգավորում են իսկ հին են 50-ական 60-ականների որոնցով մեկ այդքան հպարտանում են այդ շենքերը 500-ական դրանց բակերը խայտառակ ուղղակի ամոթալի վիճակում են
դրանք դուք ինչ որ բան եք ուզում ասել
ես օրինակ բերեմ Արամի փողոցը որ իմ ամենասիրած փողոցն է դա եւ այդ փողոցով ես դպրոց եմ գնաց եկել այսօր անմխիթար վիճակում է տեսեք մանկական ունիվերմագ է, չէ, հանրախանութը որ կար, մեր մանկության հանրախանութն է, որը արդեն 20
տարի է,
արտակինից կարծես շատ գեղեցիկ է, դուր գալիս է իրենց այդ գունային լուծումները, բայց ոչինչ չի կատարվում, ոչ ներսում, ոչ դրսում, եթե դուք տեսնեք հետնամասում այդ հանրախանութի ինչ է կատարում, ես երևի չկա այդպիսի ճարտարապետ աշխարհում, որ նայի ու լուծում տա դրան, որովհետև այնքան ագահությամբ, այնքան են սարքել մեկը մյուսի վրա, մեկը մյուսի, չգիտես, հիմա անմխիթար վիճակում
ագրեթում ես։ Գիտեք չէ, որ մասնավորները դրողը, եթե չեմ սխալվում, Սլավ գրուպա Արա Աբրահամյանի եղբայրներից մեկը, կարծեմ ինքն է իրականացնում ամենայն դեպի շինարարությունը։
Ինձ անուններ չեն հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է իմ մանկության հանրախանութը վերադարձնեն ինձ իմ ժողովրդին
որ մենք նկարիչների տան կողքի տարածքը
նկարիչների տան կողքի
տարածքը քանի տարի է քանի տասնյակ տարի է փակված
տասնյակ տարի է այդպես
մնացել
Մելլատ բանկինն է ես իմացել եմ դա Մելլատ բանկինն է պարսկական բանկինն է որը գնել է ոչինչ չի կատարում դեռ
ոչ մի քիչ չեն կարողանում այդ հարցը լուծել։
Այո, մենակ դա չի, բավականին լուրջ հարցեր կան հենց ձեր հարևանության ոսկուշուկայի կողքը գտնվող այդ անմխիթար այդ որ ուզում էին բարձրակ շենք կառուցել,
արդեն 25
տարի փոսը փորված այդ գեղեցիկ այգու մոտ։ Դա էլ ոչ մի լուծում չի ստանում։ Հազարավոր ես գրել եմ հազարավոր հարցեր։
Հրապարակի հետևում
կանհատել փոսը։ 25-ից խալքը գտնեմ, թե քաղաքաշինության մեջ, թե քաղաքի դիզայնի հարցերում։ Խայտառակությունը ամեն անկյունում գտնվում է խայտառակ։
Ես հուսով եմ, ես լսել եմ
այդ
Քարոս արշավականներից մեկից, որ որոշել են այդ գլխավոր դիզայների փոխարեն, կարծեմ փոխարեն, խումբ ինչ որ տես խորհուրդ ստեղծել դիզայներական խորհուրդ։
Լավ դիզայներներ
որպես հա միանձնյա որոշումներ չլինեն, որպեսզի այդ կանաչ թիթեռները չլինեն, չնայած այս վերջերս ոնց որ թե չկան։
Չինական փոխարեն չինական ինչ որ
կոլոր։ Չէ, ընդհանրապես ասենք այս տեսքը քաղաքի մեր, այսքան այլանդակված, այդքան
բազմիճաղանջ,
խառնի ճաղանջ գովազների, այդ մեծության, այդքան քանակության, նույն բանը, ասենք 3 մետրի վրա 20 անգամ կրկնվում է, դա ինչ
բան է։ Ու գովազներ, գիտեք, Կարեն Կարապետյանի ժամանակ ինքը շատ լավ քաղաքապետ էր, շատ լավ։
Կարճ ժամկետով,
բայց ինքը գեղեցիկը նկատում էր, մեզ քաղաքապետը պետք, որը դուրս գա ոդկով ման գա քաղաքում։ Ես ոչ մի անգամ չեմ տեսել ավականու անդամները դուրս գան խմբով, ինչ որ գնան, ինչ որ մի բան գրեն, որ ասենք ես հարցին պետքա լուծում տան։ Չեմ տեսել։
Տեսեք, դուք խոսեցիք,
չի պետք քաղաքապետը դա որոշի, դա պետք պրոֆեսիոնալները որոշեն։
Պրոֆեսիոնալները որոշեն, բայց ասում եմ, Կարեն Կարապետյանը նկատում էր դա։
Ներողություն,
նկատի չկա, ես ուղղակի ուզում եմ հակադասական մեջ վերել։ Եվ բավականին
համանման պատումներին, որ Երևանը կորցրել է իր դիմագիծը, օրինակ ռեժիսոր մուլտիպլիկատոր Դավիթ Սահակյան ցածել էր չի կորցրել, ուղղակի ձևափոխվել է։ Այսօր չի կարող դիրել այն մտնոլորտը, որ արկա էր 70-ականներին։
Մենք չենք ասում 70-ականների մտնոլորտը վերականգնում, մենք ուզում ենք այսօրվա տեսակով ճաշակ բառը ես հիմա չեմ կարողանա ձևակերպումներ դրա տամ, այդ ճաշակը կամ չկա, ճաշակով եւ արհեստավարժերով, պրոֆեսիոնալ կերպով, ես գիտեմ շատ տաղանդավոր երիտասարդ ճարտարապետների, որոնք օրինակ իմ կարծիքով կարող էին կարգավորել այս ամեն ինչը, այդ ասիական բանը, ղալմղալը, այդ աղմուկը, այդ տեսողական աղմուկը, որ տենց անընդհատ շատ մեծ գույներով կպցրած է, դա ամեն ինչը պիտի չափի մեջ լինի, դա իրական աղմուկը, աուդիո աղմուկը, որը կան ընդհատ փոշին, ընդհանրապես մեր էկոլոգիան խախտված է եւ բանի իմաստով, առողջականի իմաստով եւ հոգեբանորեն խախտված։ Իմ կարծիքով
քաղաքի կողքը, ամբողջ քաղաքի շրջակայքը ինչ որ ավազի հանքեր են, այդ ամբողջ փոշին գալիս է քաղաք, աղբանոցները
այրվում,
եթե բարձր տեղից նայեք մեր քաղաքի, գիտեք, փոքր քաղաք է, ծայրամասերը տեսեք քանի տեսակի ծուխ է դուրս գալու, ամեն ինչ սփռվում է մեր քաղաքի վրա ու դա մենք շնչում ենք։
Տեսեք, դուք ասում եք կուզենայի, որ ավականիները քայլեին, նկատային եւ այլն, բայց ուզում եմ էլի մի հակադարձ տեսակ այդ մեջ բերել։ Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանն ասում է, որ իհարկե Երևանը գլոբալ փոփոխություններ կատարելու համար ես նրա մեծ ռեսուրսներ չունի, ավականին հազիվ ունակ է շենքերի տանիքներ փոխել եւ վերելակներ նորոգել եւ հիմնականում վարվում է եղածը պահպանելու, բայց ոչ ավելացնելու քաղաքականություն։
Հա, շատ հուզիչ էր։ Եթե մի անձ կարողա 10 հատ բարձահարկ շենք կառուցի եւ հյուրանոցներ, չգիտեմ ինչ, այսքան ճոխություններ տեսնում եք, ինչեր են կառուցում, թե քաղաքից դուրս եւ թե քաղաքի ներսում, այդ կարելի է այդ գումարները մոբիլիզացնել եւ հայթայթել եւ Երևանի եւ տալիքները որ նորոգել եւ կարելի է բավականին խնդիրներ լուծել։ Ամենամեծ խնդիրը այսօր, որ ինձ անհանգստացնում է, դա տրանսպորտի խնդիրն է։ Դիզելային վառելիքով աշխատող տրանսպորտը, ավտոբուսները պետքա հանվեն գծից, պետքա այդ երթուղային տաքսիները քչացվեն կամ նորոգվեն, չգիտեմ, ուրիշ ձև պետքա մտածվի տրանսպորտի հարցը լուծել։ Այսքան խմբեր են բերում Ռուսաստանից, երաժիշտներ մեծ գումարներ են տալիս դրս, ինչքան փողեր են ծախսում։ Այդ փողերը կարելի է մի երաժիշտի, որ բերում են այստեղ մեծ գումարներ են տալի, գումարը տան մի հատ մասնագետ բերեն դրսից, որ այդ տրանսպորտի խնդիրների կարող է լավ լուծում տա։ Ճանապարհային օրենքները, մեր ճանապարհային օրենքները շատ վատն են, փոքր փողոցներ են կառուցված, բարձրահարկ շենքեր, այդ մեքենաներ ու դեռ կառուցվում է, հենց Պուշկին Տերյան փողոցի անկյունում այսօր բազմաբնակելի բարձր շենք է կառուցվում, որտեղ երկու մարդ իրար կողքով չեն կարողանում անցնել, մայթեր գոյություն չունի, վերջի անգամ երբ եք տեսել սալյակով կին անցնի երեխայի հետ, որտեվ մայթ չկա։
Այնուամենայնիվ անցնում են։
Անցնում են,
հա։ Բայց եթե փող էլի է ընտրությունների, հա, երևի գուցե։ Եթե էլի է ընտրությունների մասին խոսենք, հա, գիտե քաղաքացիները, քաղաքացիների համար սա առավել Երևանի կառավարչի մենեջերի ընտրությունը ձեր կարծիքով, թե այնուամենայնիվ սա քաղաքական ընտրություն է։
Դե ես դժվարանում եմ, ես շատ հմուտ չեմ այդ քաղաքականության հարցերում, բայց ինձ քիչ թվում է, որ
Երևան առավելին չի կարելի լավ կառավարչի,
իհարկե կառավարչի, իհարկե կառավարչի, հասկանալի է, որ կառավարչի, բայց այս ընտրությունները ոնց որ թե
քիչ քաղաքական ֆոկուսակցություններն են,
այո, այո,
բայց ինչպես է ձեզ համար բացատրելի նաև այս իրողությունի տարբերություն, իշխանության ցուցակ էլի անուններ չտամ, որտեղ կան այնուամենայնիվ մշակույթի արվեստի գործիչներ, ձեր ընկերները, որոնք ձեր հետ միասին ժամանակի նայպեն պահանջագիրը ստորնդրանցից մեկը առնվազն ստորագրել էր, բայց չկան օրինակ ընդդիմության ցուցակներ, չի առաջարկվել, չի կարևորվել, ի՞նչն է պատճառը։
Չկան ընդդիմության
ցուցակներում, չկան մշակույթի գործիչները, մարդիկ, ովքեր այս մասին խոսում են, որ կառնվազն կամ
ես չգիտեմ իրենց հարցրեք,
անցած անգամ դուք գայիք,
բայց ես շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ բոլորի հետ, բոլոր, եւ
ինձ էլ առաջարկեն,
ես չեմ, ես ուրախ եմ որ արվեստի գործիչները, իմ ընկերները այսօր ավականու անդամ են լինելու, որովհետեւ ոնց որ ես եմ նկատում այդ ամեն ինչը, իրանք նույնպես շատ են հանդիպում, խոսում այդ թերությունների մասին, ինչ է պետք մեր քաղաքին այսօր, ինչ է
պակասում,
բոլոր մասնակիցներն էլ ըստ էության անպայման տեղ են գտնելու,
որովհետեւ եթե կլինեմ, եթե կլինեն, ուրախ կլինեմ, որովհետեւ իրանք
իսկ խոսելու, այո, խոսելով այն ընդհանուր էլի քարոզար, տեսակ չէ, ըստ էության չեղան գոնե առաջնորդների մասնակցությամբ բանավեճեր, հա, ինչպես ի դեպ նաև ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքում, ինչի մասն է սա վկայում, կարևորում եք ընդհանրապես։
Ես շատ եմ կարևորում, շատ անչափ եմ կարևորում, որովհետև միայն բանավեճերի մեջ է բացահայտվում թե ով է եւ խնդիրները ոնց են դնում, ոնց են ուզում լուծել, բանավեճը շատ կարեւոր բան կարող է լինել, որովհետեւ հակադարձության դեպքում է, որ դու լսում ես ինչ պատասխան է տալիս։ Բանավեճերից ինչու են խոսապում, ես չգիտեմ, ընդհանրապես մեր մոտ այդ բանավեճի մշակույթը ոնց որ թե չկա։ Դուք երևի ինչի են խոսապում։
Ես չգիտեմ, բայց ինչի են խոսապում, բայց ես շատ կուզենայի եւ մենակ կեր չէ, ամբողջ ազգը սպասում է այդ բանավեճերին։ Դե գուցե հետաքրքիր բանավեճա լինելու։
Գուցե ընտրության չափանիշը դա չի այնուամենայնիվ, եւ ինչպես նաեւ ծրագրերի վերաբերյալ, տեսեք ծրագրերին ով է կարդում այդ ծրագրերը, կամ ընդհանրապես տարբերվում էին իրարից այս ընտրությունների ընթացքում այդ ծրագրերը, ինչ որ ինքնատիպ ծրագրերի աչքներով է տնկել, է հանդիպել, է տեսել, է մոտավորապես նույն խոստումները չէին տալիս երևանցիներին։
Ու ես անոններ չտալով կարծում եմ, որ մեկը փորձում է այսպես նյուանսային լուծումներ տալ, այսինքն նյուանսային, իսկ մեկը ուզում է կոնտրաստային, այսինքն այդպես շատ կտրուկ կերպով լուծումներ տալ, ինչքանով է կտրուկ լուծումը հնարավոր, դա է հարց, ինչքանով նյուանսայինները կկատարվեն, դա է հարց, բայց համենայն դեպս ես վերադարձով նախորդ մեր թեմային կուզեի ասել, որ ես մեկի ուրեմն խոսքում լսել եմ, որ խոստում այն մասին, որ նա տեղյակ է, որ կանաչ տարածքների տոկոսը մեզ մոտ ինչ-որ
նորմայից
1/3 մասն է կազմում նորմայի, 1/3 մասն է կազմում, այսինքն այդ ուղղությամբ մտածում են, ուզում են ասենք քաղաքի շուրջ անտարի գոտի ստեղծել, հետաքրքիր միտքի շատ, բայց ինչքանով են իրարից տարբերվում, շատ չեն տարբերվում կարծում եմ։ Գիտեք ինչ, այստեղ հարցը ոչ թե ծրագիրն է, որովհետև ես ինչքան լսում եմ ընդհանրապես պաշտոնյաներին, բոլորը մի շատ լավ բաներ են ասում, հարցը այն է, թե ինչքանով դա կկատարվի, ինչքանով է դա կատարվում, որովհետև միշտ ասվում է, որ այսինչ բանը մենք արել ենք, այդ հետո դու պիտի մտածես, այսինչ բանին հատկացված գումարի 100% նա դրան դրվել, թե 90-ը, թե 80-ը, թե 70-ը, թե 60-ը, թե չգիտեմ, թե 10-ը, բայց ինչ-որ բան արվում է միշտ, հիմա հարցը դա է, ծրագրերը ոչ որ թե լավն են, կարևորը թե
չեմ լսել, ոչ թե ծրագրերը լավն են լինում, բայց չեն իրականացվում են ծրագրերը լիովին, կամ եթե իրականացվում են շատ աշնող ձևով են
իրականացվում։ Ում ես ընտրում, որ ես երբ որ մտածում եմ ում ընտրեմ, ես առաջերտին դրա մասն եմ մտածում,
ով է կատարելու,
կկատարի։
Մեր զրույցի վերջին հատվածում ուզում եմ խոսենք մի երևույթի մասին, որը կարծես վճռորոշ է դառնում մեր ընտրություններում, խոսքը ընտրակաշարքի մասին է։ Եվ ես անկապ ոչ թե ընտրակաշարք տվողների մասին, որովհետև եկեք համաձայնենք, որ եթե պահանջող, չգիտես իհարկե որն առաջին է եղել, բայց եթե մարդիկ անգամ ընդդիմադիրներին էին դիմում բուկլետին, մայճ ասելով տեսնեմ փող դրել ես թե չէ, այսինքն այս պայմաններում անպայման միշտ կգտնվեն, չէ՞, այդ տվողներ եւ այլն։ Ձեր կարծիքով որն է պատճառը, որ մեր հանրության կողմից էլ ընտրակաշարքը չի դառնում մերժելի եւ չկա ուղղակի այդ բանին գիտակցությունը, որ սա ուղղակի քրեական հանցագործություն է, որ պետք է ձերբազատվի եւ ուղղակի եթե նույն այդ մասին իմանում ես, անպայման պետք է իսկ իրազեկել իրավապահ մարմիններին, ի դեպս վերջին առաջարկը արել է նույն Տիգրան Մկուչյանը, կենտրոնական ընտրական հանաշողովի նախագահ։
Դե գիտեք, անպատժելության մթնոլորտը թույլ է տալի, որ այդ երևույթը
ծաղկի։
Հա, եւ մենք տեսնում ենք, ես ակտիվ եմ Facebook-ում եւ այս ամեն ինչը տեսնելով ես զարմանում եմ, որ Երևանը դարձել է ինչ-որ առևտրի առարկա, էլի Երևան քաղաքը, այդպես չպիտի լիներ։
Իսկ ինչու պետությունը կարող էր Երևանը ոչ։
Համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ նրանք, ովքեր ընտրակաշարք առաջարկեցին մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, չորս անգամ, նրանք փչացրեցին ժողովրդին։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի փչացրեցին, եւ իրոք այդ անպատժելիության մթնոլորտը, անհուսության մթնոլորտը, կաշարք առաջարկվում է, մարդիկ էլ արդեն վերցնում։
Տեսնում եք, արդեն ընդդիմությունն էլ է ինչ որ ելքեր մտածում, թե ոնց կարելի է, ինչ ասեմ, շրջանցել կամ այդ երևույթին ինչ որ մի ձև տալ, որ ձևը կտել սրա մոտ։
Ընդդիմությունը փորձում է այդ մարդկանց, ովքեր որ գալիս են բուկլետի մեջ պահանջելով գումար, նա ուզում է իրեն ասել, որ դու եղի ազնիվ, քո օգնությունը կտանք,
Ոնք
սոցիալական օգնությունը։ Դե, որովհետև ես ասում եմ, որովհետև մտնոլորտն է ախտոտված։
Գիտես, լինի այդ մարդկա այդ սոցիալական օգնության կարիքը չունի, բայց էլի
իհարկե, բայց դրա համար եմ ասում, որ փչացրել են։
Չգիտեմ, ինչ կանխատեսումներ ունեք, թե այն ինչի մասին այսօր խոսեցիք, ընտրություններից հետո որքանով է կարևորվելու սա որպես վերջին հարց էլի, իսկ իրականացման համար թե ամեն ինչ կընթանա ինչպես։
Ես կարծում եմ, որ մի քիչ կլավանա, մի քիչ, շատ չէ։
Մի քիչ կլավանա, չէ՞։ Ամեն դեպքում ես շատ ուրախ կլինեմ, որ ավականում ընդդիմությունը հավասարակշռված լինի դիմության հետ, 50-50 գոնե լինի, որովհետև ես ճանաչում եմ երեք կողմերին էլ ու շատ-շատ ազնիվ ու շատ լավ երիտասարդներ կան, հայրենասեր, եւ կուզենայի նրանց տեսնել ավականու որպես անդամ, որովհետև հավատում եմ ես նրանց, եւ դա ինչ որ մի ձիգ, ինչ որ մի բան կմցնի այդ ավականու աշխատանքների եւ քաղաքապետական
իհարկե դա ամենաառողջանը կլինի։
Քիչ մասնա կազմել ավականու ընդդիմությունը եւ բաց թողումներ շատ են եղել քաղաքապետանի աշխատանքում։
Այդ ծրագրերը, որ չեն կատարում, գուցե վերահսկողության հսկողությունները այդ պարագայում գուցե։
Եվ մենակ ավականին չէ, պետությունը նույնպես պետքա վերահսկի այդ երևույթներին։ Ես միշտ ասել եմ, կարողացի ծաղալաթուն, ասում եմ, փորձի համար մեր քաղաքապետը ընտրեինք, լավ, ոչ Երևան, ոչ հայ, իտալացի, որը ոչ բարեկամ կունենա այդտեղ, ոչ շոր տանելու բան կունենա այս քաղաքից, ու կը
աշխատի, հա՞։ Կարծում եք դա աշխատեր է
փորձը։ Ինչու՞ չի աշխատի, երբ որ իտալացիները,
բայց իտալացի չէ։
Նկարիչների միության այդ կողքի շենքը Երևան հյուրանոցը վերցրեցին, իրանք հարգեցին մեր ճարտարապետությունը եւ ոչինչ չփոխեցին։ Նույնիսկ արտաքին տեսքը եւ գույնը պահպանեցին։ Ու բավականին այդպես օրինակներ կարող ենք ունենալ, որ դրսից ներդրումներ են արել եւ հարգել են մեր ճարտարապետությունը։
Հետաքրքիր առաջարկեմ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին երգիչ Արթուր Իսպիրյանը եւ երգիչ երգահան Լիլիթ Պիպոյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Գյումրիում վերջին տարիներին տեղի, վերջին ամիսներին տեղի ունեցող փոփոխությունները կարելի է օրինակ համարել, թե ինչպես կարող են խոստումնալից ծրագրերը աշխուժություն մտցնել անհույս թվացող միջավայրում։ Գառնան սկզբին հայտարարվեց տուրիզմի զարգացման Կումայրի ծրագրի մասին, և Գյումրիի կենտրոնում այդ ծրագրի տակ ընկնող թաղամասերում տների գինը արդեն զգալի թանկացել է, բայց մյուս կողմից ավելացել են նաև մարդկանց մտահոգությունները։ Ինչպես ասում են, աչքը տեսածից է վախենում։ Մարդիկ վախենում են, որ իշխանությունները Երևանի պես Գյումրիում էլ քաղաքի կենտրոնից չնչին փոխհատուցումներով կվտարեն բնակիչներին իրենց բիզնեսի համար։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյումրիում տուրիզմի զարգացման նպատակով իրականացվող Կումայրի ծրագրի տարածքում ապրող բնակիչներն անորոշության մեջ են։ Նրանցից շատերը տեղյակ չեն, թե Կումայրի արգելոցի տարածքում ինչ է կառուցվում ու իրենց ինչ են առաջարկում. ոմանց դռները թակել ու տները վաճառելու առաջարկ են արել։
Առաջարկություն եղել է Երևանից էին, զանգահարեցին տունը վաճառելու մասին, ես կտրականապես հրաժարվեցի, հետագան չգիտեմ։ Իհարկե խոսակցություններ շատ կան, ժողովուրդը վախեցած միջորդեղ, չգիտեմ ինչ առումներով,
թե ինչից է, օրինակ դուք ինչից եք վախենում ավելի շատ։
Դե չգիտեմ, չեմ կարծում, որ կարող են հենց մարդը տան մեջ ապրելու դեպքում կան հանեն եւ այլն։ Այդ չգիտեմ, չեմ կարծում, թե այդտեղ հասնեն։
Ես այդ ծրագրին չեմ ուզե մասնակցել։ Ես իմ հողամասս չեմ ուզե վաճառել։ Ուզում եմ ցանգապատել գեղեցիկ մի ադամ պարտեզին նման բանսարկել փողոցի վրա։ Էլի թող իրանց Կումայրի արգելանոցի ոճը պահպանվի, ես դեմ չեմ, քանի որ Կումայրի արգելոցի շրջանի թող պահպանվի, բայց իմ հողամասս իմ ձեռքից չառնի, ես չեմ վաճառել, ոչ կվաճառեմ, ոչ էլ այդ ծրագրին կմասնակցեմ։
Ստիպողաբար եթե լինի, ինչ
է կարող։ Ստիպողաբար ինչ պիտի լինի, որ Ինչ կարող են անել։
Այսինքն կգանցես որոշակի գումար կտան։
Որոշակի ես 15000 դոլար եմ տվել արի հարևանը, հարևանից եմ արի, հարևանը դիք շատ լավ գիտե։ Եդ ինչ կա 15000 դոլար կուտան։ Եթե 15000 դոլար կուտան, ստիպած կուտան։
Գյուրի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունը տները վաճառելուց բացի եւս մեկ առաջարկ է արել։
Կարող է կնվել, կարող է վերցնել երկարատև օգտագործման իրավունքով։ Այսինքն ով որ այնտեղ շինություններ ունի, ինքը կարող է իր ունեցած շինությունը կամ շինության նկատմամբ իրավունքները ներփոխանցել ֆոնդին, ֆոնդի կառավարմանը։ Եվ ընդհանրապես ինքը երբ որ արդեն սկսեց աշխատել այդ բիզնես պրոյեկտ, այդ մոլը երբ որ աշխատեց, ինքը կունենա բաժնեմասեր, այսինքն փայատեր է դառնում ինքը իր ներդրման չափով, եւ այդ ընթացքում արդեն երբ որ արդեն եկամուտներ եղավ, ինքը ստանում է դիվիդենդները իր ներդրման չափով։
Նշենք, որ կառավարությունը տարածքը իրացման գոտի դեռ չի ճանաչել, եթե չհամաձայնեն ոչ վաճառել իրենց սեփականությունը, ոչ էլ որպես բաժնետեր մասնակցել ծրագրին, ապա ինչ է սպասվում բնակիչներին։
Ինչ ենք անելու, մենք չենք ուզում դերևս դիմել շատ խիստ օրենքի այդ տված հնարավորություններին, դե գիտեք, Երևանում Հուսիսային Պողոտան շատ նաեւ օրինակ կարծես դե ծառայեց մեր ժողովրդի համար։ Մենք չենք ուզում այդ ճանապարհով գնալ, մենք ուզում ենք, որպեսզի ամեն ինչ փոխադարձ համաձայնությամբ լուծվի։ Ովքեր ոչ չեն ցանկանում կատարել, ես կարծում եմ, որ երևի նրանք ժամանակիտացում կողմնորոշվեն։
Մինչ բնակիչները չգիտեն, ինչ է իրենց սպասվում, Գյումրիի կենտրոնական ռուստավելի փողոցն արդեն 2 ամիս է փակ է։ Հիշեցնենք, Կումայրի ծրագրին մասնակցում է նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ընտանիքը 500,000 դոլարի ներդրումով։ Վարչապետի ընտանիքն արդեն Գյումրիի կենտրոնում քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի տան դիմաց գտնվող մեկ շենք գնել է, որը վերակառուցվելուց հետո դառնալու է հյուրանոց-ռեստորանային համալիր։ Ծրագրի մեկնարկին մարտ ամսին Կարեն Կարապետյանը այցելեց, տեղեկացավ, որ տարածքի տների գները աճել են ու դուխով առաջ գնալու հրահանգ տվեց։
Գները Գյումրում շատ է հելը։
Բավական ստաղամասն կգնտակվի, լավ գները երագի
արա։ Արդեն 2 անգամ
սկսել է։ Մենք էլի չունենք։
Լավ, նորմալ է։
Ձեզ գյումրին դեն գյումրին։
Շատ լավ։
Արդերես։
Բան ունեն քնակի։
Վարչապետի ընտանիքի գնաց շինությունում, սակայն արդեն որոշ ժամանակ է շինաշխատանքներ չեն իրականացվում։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետից հետաքրքրվեցի, թե որքանով են շենքը ձեռք բերել եւ արդյոք այլ շինություններ գնելու ցանկություն ունեն Կարապետյանները։
Դերևս կոնկրետ չկան, բայց ցանկություն կա, որ ավելի ընդարձակվի։ Չեմ կարող հրապարակել, ես չգիտեմ։
Հենրիկ Գասպարյանի հավաստմամբ Գյումրիի նկատմամբ հետաքրքրությունը աճել է, հատկապես արտերկրից են փորձում ճշտել, թե ինչպես կարող են շինություն գնել։
Եվ մեր համակարգացիներն են զանգում Ռուսաստանից, Այկին եւ Երևանյան ընկերներն են զանգում, եւ նախարարություններից Բարսաշյան Պաշտոնյաններ են զանգում, հետարկվում, այսօր ամենօր հետարկության մեջ է սա, թե ինչ է լինելու, ոնց է լինելու, երբ է լինելու։
Կումայրի արգելոցի տարածքում շուրջ 2000 շինություն կա, դրանց գալի մասը վնասված է։ Սաթենիկ Կոսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քաղաքներից եկեք գյուղ տեղափոխվենք, նախ հայտնեմ, որ վերջերս Ազատությունը գյուղամեջ հաղորդաշար է սկսել, հաղորդումները տեղադրված են ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, մտեք մեր էջը, դիտեք այդ հիասքանչ հաղորդումները գյուղի բարի, ազնիվ, շիտակ, միամիտ մարդկանց մասին, այնտեղ կան բազմաթիվ ռեպորտաժներ, հարցազրույցներ։ Իսկ այսօրվա մեր ծրագրում լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Լոռու մարզի Հագվի գյուղից։
Լոռու մարզի Հագվի համայնքի ղեկավար Հայկ Սարմայելյանը համոզված է, որ իրենց գյուղում աշխատող մարդը կարող է ապրել։
Այն մարդը, ով ծգտում աշխատանքի, ուզում է աշխատի, ապրի, ապրում է։ Իսկ այն մարդը, որ մեր հայկական լեզվով ասած լոդրա, նա ընդամենը գյուղամեջում կանգնի, ով գա նրանից են մեկից են մյուսից խախոտ խնդրելու համար։ Այն մարդը, ով աշխատի, նա իր կարող է ապրել։
Միջդեռ գյուղամիջում հավաքված հագվեցիները, ովքեր իրենց մի գլուխ անասունին արոտի էին տարել ու խաղակարտը ձեռքներին խոսքու զրույցի բռնվել, հակադարձում են. Գյուղում հողին կպչելու համար եղածը շատ քիչ է։
Մենք վարելահող չենք ունեցել, շատ քիչ է։ Գյուղորդների վիճակի չի։
Բայց ցանածը չենք կարող արդյունքի հասցնենք, կոմբայն չունենք, հնձող մեքենա չունենք, հավաքող չունենք, կապող չունենք, վարող չունենք, ոչ մի մեխանիզմ չկա հագվի։ Ու հագվեցուն էլ, այսինքն գեղացուն էլ պետք է մեխանիզմ, որ դաշտը գնա, դաշտում մի գործ կարեն անի, ձեռով ոչ մի բան չենք կարա, ծորեն ձեռով ցանեմ ինչով ընձեն, ինչ անենք, ոնց կասենք։
Զորի գոյատևում ենք, ինչ ասենք։ Բողոքավոր ենք էներին ձևի։
Ոնց է։
Իհական կելի այ բալա։ Որտեղից քշից լեր լավը կլեր էլի ավտրաումնա։ Որտե՞ղ ոստիլի։
Ավտրաում։
Հետո բրեզլատեն տարի էս դրահավես է ճունիմ։
Գյուղի կենտրոնում մի փոքրիկ տուն կա, դարպասին խնամքով գրված է խանութ։ Արսենն է տարիներ առաջ հիմնել, հույսով թե բիզնես կդառնա։ Ալավերդուց ահագին հեռու այս գյուղում խանութը պետք է որ իրեն արդարացներ, սակայն ապառիկի օրեցոր հաստացող տետրերում անունները չեն պակասում։
10 մարդուց եզակի 2 մարդ որ կարա նախդով առեստուրանի։ 10 մարդուց 10 մարդուց 2 մարդ կարա նախդով առեստուրանի։
Ու գնալով վիճակը ո՞նց է։
Ստեղ առեստուրը գնում են, էլ եթե բարի խիղճել են, ասում են 10,000, 20,000 դու դվեր եմ նպաստին կտամ։ Նպաստին գալիս է, որ 10 մավա երեխեն հիվանդացել էր, չեմ կարա։ Հաջորդ ամիսը տանում է, դառնում է խոսքի օրինակ 40-50, ես սենց դառնում է միլիոնների պարտք, որ դա հնարավոր չի, որ մեկի ասես դու կամ ես անես կամ են անես։ Մենք էլ շենք են վարկ ենք վերնում, գազերներին տալիս, սենց չես հասկանում, ոչ են, ոչ են։
Վարկերը քանի տոկոսանոց։
Դե կան, 18 էլ ունեմ, 20 էլ ունեմ, 21 էլ ունեմ։
Անցած տարվա համեմատ։
Գա, դրա փողը տուն որ գնաց, ավը տանը, վերես ունում 8 տակով գնում։
Հերուստացույց,
ես է գնում գիճա։ Դե բա վերես ունում գնում, որ դրա միատ ուգուտ չեմ ունում, գովար ջան։
Ես կլորակրին ինչ արժի։
600 դրամ։
Հագվիում ընտրությունների թեման դեռ չի մարել։ Քննարկում էին վաղը Երևանում կայանալի կավականու ընտրություններն ու համեմատում մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրությունների հետ։ Հիմնականում իշխող կուսակցության օկտին քվեարկած գյուղում ընտրակաշարքի թեման չեն շրջանցում։
Գիտես էլ որ ներկա ղեկավարությունը իշխում է, հլա հույսով ապրել ենք, միացել էր հույս չունենք ոչ մի բանի։ Արդեն պետք է մարդ իրա ուդատին ընտրի։
Եթե դու ունես տեխնացություն, пожалуйста, փողը տուր, ես քեզ ընտրեմ։
Աստաց ես դու փոքր
տանը, դա։ Այդ է, ասում են կաշար, չգիտեմ ինչ, այդ երկիրը երկիս կդառնա։
Դե կաշարքով երկիրն էլ էսա, լմելի, հենց սորվա վիճակը։
Կաշար բժալող էլ ինքն է։
Կաշարքով երկիրը հենց էսա։ Ու դրամել է սորին ենք մենք, սոր կարտնա ձեռներից, քիչ ենք մենք դաշտում, մամեկս մի կարտոշկա ցանած, թողին ձեռներով սպավում։
Գոնե հույս ունենանք, որ այդ փողերեն ծախսերը ընտրությունը կատարվելա, մի իրանց փողերը վերականգնելուց հետո գոնե ժողովրդին մտի կանեն։
Մեզ չի հասնի, ճաշարքն էլ գիտենում են տալի, մեզ միր նման են կաշարք են տալ։ Մեզ զաստավի, տասմա գնան տրև սյով վերջացով գնաց։ Թե չէ, մեմ են կովկա էլ գոմը չի մտնի վերջ։
Կարին է Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հագվի։
Մեր մշակութային մեկնաբանը հաղորդում է պատրաստել Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահի վերջին ցուցադրությունից։ Ներկայացված են վարպետի մինչ այժմ չցուցադրված գործերը։ Արվեստի այսօրվա խնդիրների մասին նկարչի դուստրը, գեղանկարչուհի Զարուհի Մուրադյանը նշում է իրապաշտությունը։ Մարդիկ շատ առարկայապաշտ են դարձել։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեր անվանի գեղանկարչներից Սարգիս Մուրադյանի անվան պատկերասրահը 3 տարի առաջ բացվեց Մայրաքաղաքի կենտրոնում, Գեղարվեստի ակադեմիայի մոտ։ Նրա դստեր՝ գեղանկարչուհի Զարուհի Մուրադյանի անմիջական նախաձեռնությամբ եւ միջոցներով։ Պատկերասրահն անմիջապես վերածվեց շատ աշխուշ մշակութային կենտրոնի, որտեղ պարբերաբար բացվում են ամենատարբեր ցուցահանդեսներ։ Բայց ահա օրերս բացվեց հենց իր Սարգիս Մուրադյանի անհատական ցուցահանդեսը, նվիրված նրա ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր պատկերասրահի տնօրենը Զարուհի Մուրադյանը, այս տարի լրանում է նաև գեղանկարչի մավան 13-րդ տարելիցը։
Եվ Սարգիս Մուրադյանի անունը գրող պատկերասրահը չէր կարող անմասն մնալ, մենք պետք է ներկայացնեինք իր արվեստը, բայց որոշեցինք հետաքրքիր լույսի ներքո անենք և ցուցադրենք այն աշխատանքները, որոնք երբեք չեն ցուցադրվել։ Մասնավորապես Լիլիթ Սարգսյանի հետ, արվեստաբան, ով ուսումնասիրել է Մուրադյանի արվեստը, որոշեցինք իր դիպլոմի էսքիզը տնենք, որը երբեք չի ցուցադրվել։ Եվ
դա ավարայրի ճակատամարտը։
Ավարայրի ճակատամարտը։
Այդ մի քանի խոսք ասեք, ինչու չի ցուցադրվել, որտեղ
դիպլոմային աշխատանքը պիտի անդրվեր 1951 թվականին, երբ որ դեռ Ստալինի ժամանակներն էին, ազգայնական թեմաները բացարձակապես արգելված է։ Այդ թեման, նման կոմպոզիցիոն թեմա, հետագայում ինքը օգտագործեց Սարդարապատի ճակատամարտ եռանկարում, մեծ եռապատկերում, որը հիմա Սարդարապատի թանգարանում ցուցադրվում է։
Ի դեպ, ցուցահանդեսը ներկայացված է Մուրադյանի լույսն ու ստվերը խորագրի ներքո։ Առաջին դալիճում ներկայացված են Սարգիս Մուրադյանի երիտասարդական տարիների պայծառ լավատեսությամբ ու լույսով ուղված գեղանկարները, իսկ մյուս դալիճում կյանքի վերջին տասնամյակում ստեղծված երբեմն նույնիսկ անավարտ նկարները, որոնք երբեք չեն ցուցադրվել։
Մասնավորապես Սումգայիթի ջարդերին նվիրված աշխատանքը ըստ երևույթի հոգեբանորեն չի կարողացել, որտեւ ինքը նույնիսկ հիվանդացավ այդ օրերին ծանր, այնքան ծանր էր տանում այդ ամենը։ Դրանից բացի ցուցադրվել է իր վերջին կոմպոզիցիոն պատկերը։ Ցուցահանդեսը դեռ կգործի մի 20 օր, բացի այդ, այս ցուցահանդեսի օրերին լինելու է թանգարանային գիշերը, երբ մենք շատ-շատ այցելուներ ենք ունենում, արդեն 3-րդ տարին է, եւ ունենալու ենք այդ օրը մենք համերգել ենք ունենալու ժամը 8-ին, անցյալ տարի 2 համերգ ենք արել եւ մեր պատկերասրահը լեպլեցներ, ինչը շատ ուրախալի է։ Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահը գտնվում է Երևանի կենտրոնում, Իսահակյան փողոցի վրա, պատկերասրահների շրջապատում։ Այսինքն այս կտորը ինքստինքյան կամաց-կամաց դարձավ ոնց որ թանգարանային փոքրիկ շրջան, մեր կողքն է Գեղարվեստի ակադեմիան իր պատկերասրահով, մեր կողքն է Ռուսական արվեստի թանգարանը, հետո Գաֆեստյանը, Քոչարի թանգարանը, այնպես որ այս փոքրիկ կտորը մշակութային, հոգևոր, սննդի լավ աղբյուր է։
Այս տարիների ընթացքում մարդիկ կապված են արվեստին, որտեղ շատերը, այսպես ասեմ,
իհարկե դա տոկոսային հարաբերությամբ մեծ մասը չի, բայց կան մարդիկ, որոնք մշտական, այ հենց նոր դուրս եկան մարդիկ, որոնք ասցին, որ բոլոր ցուցահանդեսներին գալիս են։
Անցա այնումներով հանրության մեծ մասը անտարբեր է արվեստի հանդեպ, այդպես է։
Երևի միշտ է այդպես
եղել։ Ի վերջո ի՞նչ է պետք այսօր մեր հասարակությանը արվեստին, արվեստի կենտրոններին ավելի մերձեցնելու, ձեր կարծիքով։
Ասեմ ի՞նչ, մենք անում ենք բացումներ, օրինակ, հա, ցուցահանդեսի բացում։ Ուղարկում ենք մոտապես 40-50 լրատվամիջոցների մեր տեղեկությունը, այսինքն տեքստը, որ բացում ենք վաղը այսպիսի ցուցահանդես։ Մեր հեռուստատեսությունը բացարձակ անտարբեր է դրա հանդեպ։ Պիտի ծանոթ գտնես, պիտի ծանոթին զանգես, խնդրես, որ գան 1 րոպեանոց լուրով լուսաբանեն։ Իսկ մասնավորապես Bilayan, VivaCell, երբ միացնում ես լուրերը, նայում ես, որ նոր խանութ է բացվել, նոր բանկ է բացվել, ես հասկանում եմ, որ դա վճարվում է, բայց այդ աստիճանի չի կարելի իրապաշտ դառնալ։ Եթե դու ունես հարուստ մշակույթով երկիր, ապա պետք է դա
տեղեկացնես,
այդ տեղեկացնես, հեռուստատեսությունը բացարձակ անտարբեր է այս ամենի հանդեպ։
Վերջում հավելենք, որ Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահը գործում է բոլորովին անվճար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին եւս մի քանի լուր ներկայացնեմ։ Միացյալ Նահանգներում ռուսաստանցի գործարարին պատկանող խոշոր ընկերությունը համաձայնել է 6 միլիոն դոլարի փոխհատուցում վճարել ամերիկյան կառավարությանը կապված ենթադրյալ մեքենայությունների փողերի լվացման և հարկային պարտավորությունների խախտումների հետ։ Համաձայնության մասին հայտարարվեց մայիսի 12-ին, գործը դաշնային դատարան ուղարկվելուց մի քանի օր առաջ, մայիսի 15-ին նշանակված էր դատական առաջին լսումները, բայց 3 Նյու Յորք դաշնային դատախազությունը հայտնեց, որ տուգանքները վճարելու հարցում համաձայնություն է կայացվել Prevision Holdings ընկերության սեփականատեր ռուսաստանցի գործարար Դենիս Կացիվի հետ։ ԱՄՆ-ի դաշնային դատարանի նյութերում նաև տվյալներ կան, որ Ռուսաստանի պաշտոնյաների մասնակցությամբ հարկային մեքենայությունների ռուսական սխեման բացահայտել էր փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկին, ով 2009 թվականին մահացավ ռուսական բանտում։ Այսօր Թուրքիայում խոշոր ավտովթարի հետևանքով զոհերի թիվը աճել է հասնելով 23-ի, նրանց մեծ մասը կանայք և երեխաններ են, վիրավորվածների թվում 8-ի վիճակը ծանր է, միջադեպը տեղի ունեցել Մուղլա նահանգում Իզմիրից Մարմարա ներքին տուրիզմի երթուղով զբոսաշրջիկներ տեղափոխող ավտոբուսը կորցրել է կառավարումը և շրջվել, ավտոբուսում արտասահմանցիներ չեն եղել, հայտնում են տեղի պաշտոնյաները։ Ապրիլի 12-ին հաքերային զանգվածային հարձակումների են ենթարկվել միանգամից մի շարք երկրներ, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Հնդկաստանը, Ռումինիան, Թուրքիան, դեռևս պարզ չէ, թե ովքեր կան, որտեղից է կատարվել հաքերային այդ լայնածավալ հարձակումը։ Դուք լսեցիք լուրեր, Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։